kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii martida microfonka oo aad toddobaad walba habeenka sabtida ah aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa weeraro ku haya kenya, gaar ahaan gobolka waqooyi bari ee kenya ee ay soomaalidu degto. weerar ka dhacay tuulada sokoimbuzi deegaanka mandheera kuna dhow xadka soomaaliya iyo kenya ayaa talaadadii lasoo dhaafay waxaa ku dhintay 14 qof oo ahaa kenyaan aan ahayn soomaalida gobolka degta. al-shabaab ayaa horay weeraro badan uga fulisay kenya tan iyo markii ciidamada kenya ay galeen soomaaliya sanadkii 2011. weeraradii ugu waaweynaa ee naxdinta ku reebay dadka reer kenya ayaa ahaa weerarkii bishii sebtembar ee sanadkii 2013 lagu qaaday dhismaha westgate ee magaalada nairobi oo ay ku dhinteen inka badan 96 qof, 157 kalena ay ku dhaawacmeen. weerarkii ugu dhimashada badnaa ee ay maleeshiyadu ku qaaday dhismaha jaamacadda garissa bishii abriil 2 ee sanadkan ee ay ku dhinteen ku dhawaad 150 qof. warbaahinta kenyana waxay sheegtay in ugu yaraan 500 qof lagu dilay guud ahaan dalka kenya, qiyaastii 150 weerar oo argagixiso oo kenya ka dhacay laga soo bilaabo sanadkii 2011 oo ahayd markii ciidamada kenya ay galeen soomaaliya iyo sanadkan 2015. dhimashada badankeeda ayaa ka dhacday magaalada nairobi iyo deegaanada hoos yimaada garissa iyo mandheera ee gobolka waqooyi bari ee soomaalida ee kenya. haddaba weerarada al-shabaab ee kenya ayaan ku eegaynaa barnaamijkeena martida microfonka toddobaadkan. barnaamijka waxaa marti igu ah senator bilow aadan kero oo laga soo doorto gobolka mandheera ee waqooyi bari kenya. senator bilow, ku soo dhawow barnaamijka martida microfonka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga.
waad mahadsantahay.
bal marka hore fikirkaaga ku aadan weeraradan al-shabaab ee ka dhacaya gudaha dalka kenya.
runtii dhowrka sanaan soo dhaafnay ay ciidamada kdf kenya ay galeen soomaaliya, weerarada al-shabaab ay ku qaaday wadanka kenya, gaar ahaan degmooyinka ku yaala gobolkaas waqooyi bari ee soomaalida degta aada iyo aada ay u fara bateen. dhibaato aada iyo aada u ballaarana runtii way ku haysaa dadka gobolkaas degan. wadankana gudahiistay runtii dhibaato aada u fara badan bay keenteen magaalada nairobi iyo mombasa iyo lamu, meelo fara badan oo ay weeraro u geystay. marka weeraradaas runtii dhibaato xagga nabadgelyada wadanka aada bay dhibaato badan bay keeneen.
waa gartay kenya waa dowlad ciidan dhisan leh oo hay-ado sirdoon leh. maxaa ugu wacan bay kula tahay, maxaa wax looga qaban layahay maleeshiyadan al-shabaab ee gudaha kenya weerarada ka geysanaya ee haddana baxsanaya oo aan cidina soo qabanin?
dowladda kenya horta dadaalka ay muujisana runtii aada ugu badan yahay weeraro fara badan oo ka dhici lahaa wadanka gudahiisa nairobi ha ahaata ama meelaha kaleeta ayay horta ku sameeyeen oo joojiyeen sidii ay sheegteen. waana aaminsannahay dadaal dheeraada fara badan ay sameeyeen waxaa kamid a ciidamada nabad sugidda guud ahaan dhaqaale aada u fara badan bay siiyeen oo xagga lacagta ay maaragtay isbedel xagga maamulka ah dhowr ay jeer bay ku sameeyeen iyo runtii kaalmaad fara badan xagga ciidamada ay siiyeen oo dhinaca maaragtay hubkooda ama tababarkooda ama ciidan dheeraad ah fara badan. marka isku day fara badan bay sameeyeen inay xoojiyaan ciidamada ama kooxaha nabad sugidda si ay kaga hortagaan. laakiin hasii ahaataa waxaad moodaa in dagaalka sideedaba argagixisada inuu dhib badan yahay maaragtay dowladda waa dagaal caalamka dhan ka jira. marka runtii inay xoogaa ay weliba dagaalka ay dowladda muujisay inay weli aan ku filneen inay kaga hortagaan dhibaatooyinka.
waa gartay. senator bilow, waxaad tihiin mas-uuliyiinta gobolka waqooyi bari kenya, siyaasiyiinta gobolka laga soo doorto, ma iska wareysateen halka ay dhibaatadu ka jirto? ma dowladda kenya dayacday ammaanka gobolka, mise xeeladda raggan al-shabaab ay adeegsanayaan ee weerarada geysanaya ayaa ku adkaatay dowladda oo wax laga qaban laya?
runtii labadaba waan dareensanahay labadaba inay dhibaato ka qabaan ina ka qabna. dhinaca al-shabaabka waxaad moodaa weeraro isdaba jooga ay runtii inay ku hayaan ay weliba ay bar tilmaameysanayaan meelaha ugu fudud dad aan maaragtay hubaysnayn sida ardayda lagu lahay garissa ama sida dad ka shalay lagu lahay magaalada mandheera, dad ganacsata oo masaakiin oo meelaha degan ama shaqaalaha baasiskood laga soo dejinayo oo la imaayo. Marka waxay bartilmaameed ka dhigteen dad maaragtay kiimiyahan ah oo masaakiin ama iskaga shaqaysanaya ama macalimiin ha noqdaan ama shaqaale kale ha noqdaan, iyagoo marka si toos ah dadkaas qaatanaya, runtii waxay waxaan u aragnaa inay arrin fool xun ay tahay, iyagoo doonaya inay ka hor keenaan dadweynaha Kenya iyo muslimiinta waddanka. Midda labaad waxaad moodaa in ciidamada Kenya nafsadeedii ay gaabiyeen siiba kuwa jooga gobolkaas waqooyi bari, iyagoo aad moodo in kahortaga barnaamijkoodii kahortaga raggan inuu aad iyo aad ay ugu gaabiyeen waxyaaba matalan dadka Soomaalida hadda halkaa ku nool. Markaan wareysanay waxay sheeganayaan haddii ay ogaadaan dadka maaragtay kooxaha la shaqeeya meel ay wargeyn karaan aan jirin, haddii la geeyan warkooda si maaragtay fudud loo qaadanaya ama klaabaha laga qaadaynin, waxaa jirtaa in marmar lasoo sheego ragga halkan baa lagu tilmaamay cid ka daba tagaysaan jirin galabyadii habeen. Haddii la gaaro ciidamadu sidaedaba aan qaar xerooyinkan kasoo baxaynin oon soconaynin kormeeran sameynaynin, waxyaabaa noocaas oo iska jiraan oo runtii ay gaabiyaan dhulkaan. Noortistan waa dhul maaragtay dhul kulul wey, oo marka inay wadooyinkaas ay ka lexdaan oo meelaha dadkan dad baabuura ku socda maaha, waa dad ku socda. Marka inay baabuurtoodi ka degaan oo dadkan ka dabagalaan ay ku adag tahay xuduudka Kenya nafsadeedii, manasal mandheer dadka haysta waa xuduudka ay saaran tahay. Marka waxaad moodaa xuduudka nafsadeedii ilaalintiisi inkastoo xuduudku dheer yahay, laakiin ilaalinta xuduudka inay aada uga gaabiyeen, waayo xuduudkaas cid kastay soo gudbi kartaa dib intay falalkooda sameeyaan baatan laabanaya cidnaysnaan jirin. Marka labada dhinacba runtii dhibaatadan labada dhinacba way ka jirta.
Waa gartay konta laba sano ka badan dadka gobolka waqooyi bari waxaa haystay oo ay ka cabanayeen dhaqaale xumo iyo in marka la barbar dhigo gobollada kale ee Kenya ay dowladdu gacan bidxaysay, gaar ahaan kaabayaasha dhaqaalaha sida jidadka, waxbarashada, caafimaadka, biyaha iyo wixii lamida. Marka ma kula tahay in arrintaasi laftirkeeda ay u sahlayso Al-Shabaab inay bulshada ciishoon ee gobolka ay ku dhex dhuuntaan oo weerara ay ka geystaan?
Waa jirtaa in gobolka waqooyi bari la gacan bixiyay, waa jirtaa, waa dhib iminka wa jira. Maanta daad doonaysid inaad safartid gaaris ilaa mandheera wadda ma laha. Marka dowladdu runtii maamul xumo way jirtaa, contactan aan soo dhaafnay ilaa haddana way jirtaa, laakiin arrin ku kooban maaha gobolka waqooyi bari. Gobolka gobollada xoolo dhaqatada oo dhan baa caynkaas ah, Turkana, gobolkan Pokot, Baringo, meelo fara badan oo noocaasi kanaliba ilaalaa dhulkan oo dhan wey dhulu noocaasi xeebahan dhulkan xeebta oo dhan meela waddankan waa waddan qaabka ay maalgelinta ay ku sameeyaan ama horumarka ay ku sameeyaan waa qaab ku salaysneed siyaasadda dadka waddanka maamula ama dadka madaxweyneyaasha iyo ragga lamidka ee waddanka haysta. In degmooyinkoodi iyo goboladoodii ay horumarsadaan waa dhig afrikadan meelo badan ka taagan, laakiin haddana dowladda madowda nimankana wada deganahay waxay sheegtaan inta badan in gobolkaas waqooyi bari gaar ahaan dhibaato ay ka taagneed lixdanadii ilaa toddobaatanadii bilowgii dhibaato dagaalada maaragtay dagaalkii shirtadiba ka jiray waa arrin jirta wey taas. Inay arrintaasna ay maaragtay waan u sheegna dowladda hadiiseer in arrinta dhibaatada ka taagan oo shaqola-aanta dhalinyarta haysata aqoonsiga oo maaragtay dhibaato fara badan loo mara sidii lagu heli lahaa maaragtay basboorada iyo identity cardska waxaan oo dhan ay maaragtay fursad siinaysa oo cidda doonaysa runtii inay fursad raadsata. Laakiin aniga waxaan arkaa meesha Soomaaliya iyo gobolkaasi waqooyi bari inkastoo saal tahay weli gobolka waqooyi bari uu kaga fiican yahay hadda ay dadku maanta isbedel weyn ka jiro xagga dhaqaalaha maxaa yeelay labada saddexda gobolba maanta sanadkan haddaan ku jirna waxaa la siin doonaa lacag gaaraysa ilaa iyo 22 bilyan oo shilin oo si toos ah dowladda hoose loo gudbinaya iyagoo ay maamulayaan Soomaaliya nafsadeeda ay maamulayaan waa lacag gaaraysa ilaa 200 million oo dollar sanadkii ay helaan. Marka barnaamijkana laba sano haddaan intii la bilaabay laba sanaan joogna, marka waxaan aaminsannahay in isbedelka uu imaan doono xagga horumarka, laakiin aynu sabab noqonaynin nasiib darowi haddayna sabab noqoto yani horumar la-aanta in weliba qofka hadda doonaya inuu kusii biiro Al-Shabaab arrimahan darteed u gala inuu sistan burburun buu sii kordhinaya maxay hadda ma tacliintii iyo ganacsigii iyo horumarkii iyo mashruucyadii iyo wixii dhan ba hadda burbur runtii gaaris iyo dheere u jarba marka qofka hadda tallaabadaas qaaday runtii wax bedel aana burbur ahayn uu keeni karo manaha noota san
rob waa gartay meelo badan oo dunida ah oo dhibaatada agagixiso ay ka jirto waxaa la howlgelayaa ciidamo deegaanka kasoo jeeda oo tababar qalab iyo mushaar fiican la siiyo oo la dagaalama argagixisada oo godka ay gasho la gala dowladda kenya ma ku fakartay in ciidan noocaasi ah laga hirgeliyo gobolka waqooyi bari ee kenya oo soomaalida gobolkaa degta loo sameeyo
maya waxaad moodaa in ay dowladda kenya ay xoogaa cagajiid ay ka muujinayso arrintaas annaga madaxda gobolkaas laga soo doortay waana u gudbamay dowladda in tallaabada ugu muhiimsan ay tahay in ciidamo ka kooban deriska kenya oo waddanka meelihiisa kale ka shaqeeyaan in la geeyo halkaas ay ku magacaabaan kenya police department halkaa laga sii qoro ay kaga hor imaadaan marka dadkaas si toosa waayo halkaasay ku dhasheen halkaasay ka imaadeen dhulka way garanayaan dadkana way garanayaan marka waana dadaal dheeraad bay samayn karaan jawigaas iyo dhulkaas oo dhan bay fahmayaan marka waana ka shaqeyn karaan sida dadka kale kenyaanka kale meelaha kale iska imaada oo kale maaha laakiin waxaad moodaa dowladdu in ay arrintaas xoogaa ay ka muujinayaan inkastoo ay diidaneen oo ay ballanqaadeen inay yeelayaan haddana waxaad moodaa habkii in ay aada si tartiib ah si cagajiid ah inkastoo ay ka walwal qabaan haddana ay leeyihiin haddii wixii oo dhan soomaali laga wada dhigay hadday ama adeeg intaa ka badan unoo iman marka waxaad moodaa inay xoogaa ay ka gaabinays laakiin anigu uma arki daawo kale uma arki dhulkaas waa in la geeya askar soomaali ah oo ciidamada boliiska kenya waa in halkaa la geeya dadkaas ayaan ku aamini karnaa inay habeenkii noo shaqeyn karaan maalintii noo shaqeyn karaan meel kastana ay geli karaan oo dadkaas ay ka dabategi karaan ay ka hortegi karaan ma aha ciidamada meelaha kaleeta laga geeya haddii galabta la gaaro nin walba iska galbanaya maalintiinaan waddada beer maaragtay aan ka leexanayn marka waan aaminsannahay annaga intaasu ay tahay runtii mustaqbalka hataa unbala waa gudbi karaa
waa gartay soomaaliya ciidamada jooga kenya keliya maaha waxaa jooga ciidamo ka socda dalka ethoopia oo hadda iyagoo weliba lixaad lasoo gelaya dabcan dagaalka kenya iyo shabaab ka dhexeeyana ethoobia iyo shabaabna uu ka dhexeeya marka waxaad aragtaa in xuduudaha soomaaliya iyo ethoobia weerarada argagixisada ay ku yar yihiin oo ethoobiyaanku ay tallaabooyin muhima oo dadka deegaanka ay hubeeyeen oo qaadeen dowladda kenya maxay ka baran kartaa bay kula tahay sida al-shabaab ethoobia ay ula dagaalanto
dowladda kenya waaay fahamsan tahay habka ay dowladda ethoobia u shaqeyso iyo maamulkaas ee gobolka ethoopia ee soomaaliya xiga annagana ranigana ogsoon yihiin intaasu jeer bay halkaa ugu tageen laakiin waxaad moodaa shacbiga labada waddanba inay ortu kala duwan yihiin sideedaba aragtida ay ka qabaan iyo aragtiyani sida noloshooda iyo habkay maaragtay ay maamulkoodii noloshoodaba inay kaga duwan tahay tan ethoopia waddankan waa waddan xoogaa xagga sharciga iyo maamulka xagga nidaamka inuu xoogaa ka duwan yahay ethoopia baad moodaa uu qof kasto iska soo geli karaa kenya waa meel nin walba iska soo geli karaa maaragtay haddii nagaa hor imaadana maxkamad iyo sharci waxyaaba iskaga qaban kartid midda labaadna waxa weye dowladda kenya xoogaa waddankan kenya waxaa ka jira dhibaato aada iyo aada u weyn oo waddamadan ethoopia oo kaleetaan lagu arkaynin oo waxaa ka mid a maala musomaasuqa waddankan ka jira xuduudka dadka jooga ama askarta ha noqoto ama immigrationka ha noqoto ama dadka dowladda dhinaceeda maamul oo dhan musomaasuqana runtii dhibaato aada u badan buu keenay maxaa yeelay cid kasta oo doonaysa inaa wax samaysa xoogaa yuno musomaasuq bay haday shilimaad dhiibaan haday wax laadishaan waxay bay rabaan ay fulinayaan dhibkaasna waa dib kenya u gaar ah laakiin waxaan u malaynayaa maamul goboleedka habka nidaamka maamul goboleedka ka jira ee gobolka matalan ogeabeenaya iyo kenya isku mid maaha dhinacaas waxaad moodaa maamul goboleedka inay una sii ballaaran yahay oo loo ogolaaday inay ciidamo ay samaystaan oo iyaga difaaca
kenyana
nidaam caynkaasi weli kama dhisna marka laakiin waan dareensanahay habka nidaamka runtii ethoopia meel controlsan oo ciidamada ahaan oo military ahaan ay ka controlan waya dadka dadgay sid lagu weydinayo xaggaad u socota iyo ka fiilka ah iyo xageed laakiin kenya waa waddan un iska un waddamada un caadiga iska furfuran oo nin walba ka soo gelaya marka xoogaa nidaamkaas baa uleyska Kenya.
Waa waagartay. Muslimiinta Kenya haddaan eegno, tan iyo markii weeraradan lagu bilaabay Kenya, laftigooda dhibaato ayaa ka soo gaartay. Culimo ayaa la dilay, dhalinyaro Muslimiina ayaa hay'adaha amaanka Kenya ay dhigeen xabsiyada. Masaajidda ku yaalla gobolka xeebta ee Kenya ayaa la weeraray. Marka aad waxaas oo dhan fiiriso oo waxyaabaha soo nadeegto, kaalintee leeg ayay ka qaadan karaan bay kula tahay in dhalinyaro badan oo Kenyaana ay ku biiraan ururka Al-Shabaab iyo ururada kale argagixisada ee gobolka Kenya ka jira?
Runtii madaxda muslimiinta waddankan siiba culimmada iyo madaxda kale ee soo arrimaha diinta qaabilsan, dhibkan argagixisada dhibaato aad iyo aad u ballaaran buu keenay. Waddankan waa dugsoon tahay Kenya, waa waddanka xorriyada ugu wanaagsan lahaa xagga diiniga, xagga diinta markaad eegtid. Marka hore waddan isku firi buu ahaa runtii, islaamka ama muslimiinta diintooda si wanaagsan oo si fudud oo si bariyaan ah bay u wadan jireen. Laakiin waxaad moodaa dhibkan argagixisada inuu keenay cariiri fara badan inuu keenay. Dhalinyaradan aada u fara badan oo muslimiin ama gobolka xeebta ha noqoto ama Nairobiba ha noqoto ama gobolkaas waqooyi bari ha noqoto, fara badan baa ku biireen kooxahan argagixisada maaragtay Soomaaliya iyo meelo kaleetaba. Marka taasna waxay keentay in si gaar ah marka ay dadka Kenya ay u fiiriyaan amaba il gaar ay ku arkaan in muslimiintu ay yihiin dad maaragtay dhibaata waddankan dhibaato fara badan ku haa inay yihiin. Marka dacwadii aad bay u saameysay arrintan, runtii aad iyo aada u saameysay. Waddanka dacwo fara badan baa ka socotay, dad fara badan ba maalin walba intaas qof yaa soo muslimaysay, runtii aad iyo aada dacwa ka socotay. Dacwadii oo dhan baa hadda waxaad moodaa qof aada islaamka u sheegi karta oo islaam ahayn ba waxaa ka daran kii islaamka waa laga shakinayaa ina soodaadiba ay ku naxiyeen dadka wararka daflaaya maydinka. Marka xoogaha waxay keentay cayid iyo weji xuma iyo magax xuma bay muslimiinta u keentay. Marka laakiin madaxda muslimiinta dadaal fara badan bay wadaan baryahan in ay kaga hortagaan ay dhalinyarta ay wacyigelin iyo nidaamo kaleeto, barnaamijyo kaleeto oo lagu doonayo in dhalinyarta looga diga inay dhibaato fara badan u keenayso waddanka iyo iyaga nafsadooda iyo diintooda iyo noloshoodiba haddii ay ku biiraan kooxahan. Marka barnaamijkaas hadda meelaha qaar ay ku wadaan Nairobi, kooxa meelahaas gobolkaas waqooyi bari iyo meelkaas. Marka annaga runtii waajib fara badan baana saaran, maxaa yeele raggan dhibkan wada waa dad magaca inay islaamka sheeganayaba waa muslimiin, dad la laynayna inkastoo muslimiin ay ku jiraan laakiin si toos ah yad niman gaalada gaalada ay u raadsadaan. Laakiin runtii taasna marka waxay cadiir gelisay inay muslimiinta iyo kristaanka loo kala baxo waddanka. Marmar cabsidaasa aada iyo aada waddanka ka jirta inay baaragtay dhibkanatu sii socda dhibaato intaa ka ballaaran ay noo keeni karto. Marka anaga waxaan muslimiinta culimadeedii iyo madaxdeedii dadaal ay kula jiraan iyaga iyo dowladda inay kaga hortagaan barnaamijkan maaragtay extremismka ama radicalizationka dhalinyarta lagu haya meelahaas inay kaga hortagaan.
Waa waa gartay. Ugu dambeyntii senator Bilow Kero, maxay kula tahay inuu ku jiro xalka gobolka waqooyi bari ee Kenya iyo guud ahaan Kenya gaar ahaan dagaalkan argagixisada ka dhanka?
Aniga lafteyda waxaan u arkaa mid ugu horeysa horta dowladda Kenya waa inay kaga soo baxda waddanka Soomaaliya. Aniga taas baan mar walba aaminsanahay ayaa xal u ah. Waxaan aaminsanahay kooxahan Soomaaliya ka dagaalama ee Al-Shabaab wixii lamid ka Kenya dan kale u leeyihiin inay jirin baan aaminsanahay. Dhibkanna wuxuu sii kordhay markii dowladda Kenya ay kamid noqotay dadka ka dagaalamaya ama kooxahaas ka jira maaragtay waddankaas Soomaaliya. Midda labaad, waxaan aaminsanahay dhalinyarta waddankan in dadaal dheeraad aan sameyn annaga waalidiinta dhalinyarta, macalimiinta, culimada iyo wixii lamid ka oo dhan inaan dadaal dheeraad aan sameyno oo dadkeena waxyigelin ku sameyno in barnaamijkan la wada burbur moogi wax kale inuusan u keeni karin gobolka waqooyi bari. Maanta dhibaato intaad ka bilaaran unbuu noo keeni karaa. Marka waa midda saddexaad waxaa weeye dowladda Kenya oo mar walba baan la taaganahay nimanyahow aragtidayni waxay nala tahay maadaama gobolka waqooyi bari uu yahay meesha dhibka ugu badan uu ka jira, dadka dhibku wadana ay waddankan Kenya ay aaminsan yihiin inay Soomaali ay u badan yihiin. Annaga ka Soomaali ahaan aragtideen sida loogaga hortagi karo dhibkan waan u sheegnay, waana u gudbanay, taasaana mar walba dowladdaba taaganahay inay fuliyaan sida hadda aan u sheegnay. Marka arrimahaas aniga iyo taasaan aaminsanay inaan kaga maaragtay dhibkan aan kaga baxi karo.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay senator Bilow Kero, waa kaga mahadcelineynaa waqtiga qaaliga ah iyo ka qayb qaadashada barnaamijka martida makroofanka idaacadda VOA Atlanta afka Soomaaliga.
Waa yaqin haasan.
Inta ayaan dhageystayaal kusoo koobayna barnaamijkeenii martida makroofanka oo toddobaadkan aanu ku eegaynay weerarada argagixisada ee Al-Shabaab ay ka fuliso gudaha dalka Kenya. Barnaamijka waxaa marti noogu ahaa Senator Bilow Keero oo laga soo doorto gobolka Mandera ee waqooyi bari Kenya. Inta aan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo.